Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3/7 թվականի սեպտեմբերի 8-ը իրանական 1399 թվականի ազար ամսի 18-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ դուք կլսեք ան ամսուրայի առաջին և երկրորդ այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Հայաստանում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Այս կապակցության ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից լրատվության բաժնում։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ եթեր կտրվի «Ելք դեպի լույս» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Այսօր ծրագիրը կեզրափակենք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Իրանի դեմ պարտադրյալ պատերազմում Իրաքի բասական ռեժիմի ագրեսոր ճանաչվելու տարելիցին։ Ընկերակցեք մեզ։
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, հարաբանումը այն Աստծուն է, որ երկինքներն ու երկիրը ստեղծեց եւ խավարներն ու լույսը ի հայտ բերեց, սակայն անհավատներն իրենց առարջին հավասար եւ նման են կարգում, թեև նրա միակ լինելու եւ միաստվածության ապացույցները բացահայտ են աշխարհի առարջության մեջ։ Նա այն է, ով ձեզ կավից ստեղծեց, այնուհետեւ որոշ ժամանակահատված որոշեց, որպեսզի մարդը կազմավորվի և նրա մոտ է ստույգ մահը, և միայն նա է տեղյակ նրանից։ Այս ամենով հանդերձ դուք կրապաշտներդ նրա միակը լինելու և միաստվածությանն ու հզորությանը կասկածում եք։
Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
<N-2>
Աշխարը պատրաստվում է կորոնավիրուսի դեմ զանգվածային պատվաստանների, սակայն ԱՄՆ-ն արգելափակել է Իրանի հասանելիությունը այս կենսական նշանակության պատվաստանյութին, գրել են այսօրվա իրանական լրատվամիջոցները։ Մարդոմ Սալարի օրաթերթ, Եվրոպայի պատասխանը Իրանի միջուկային գործնեության զարգացմանը։ Եվրոպական եռյակը չանդրադառնալով ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր պարտավորությունների կատարման հարցումներին, մտահոգությունը հայտնել Նաթան Զում ավելի շատ ցենտրիֆուգներ տեղադրելու Իրանի քայլի կապակցությամբ երկու շաբթի օրը Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որում լուրջ մտահոգություն են հայտնել Նաթան Զի միջուկային համալիրում ավելի առաջադեմ ցենտրիֆուգներ տեղադրելու Իրանի նոր հայտարարության, ինչպես նաև երկրի միջուկային ծրագրի ընդլայնման խորհրդարանի որոշման կապակցությամբ։ Դուբայը դարձել է իսրայելցի մաքսանենգների ու հանցագործների կենտրոնավայրը, գրում է Քեյհան օրաթերթը։ Սիոնիստական ռեժիմի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հարաբերությունների կարգավորման արդյունքում վերջին շաբաթների ընթացքում ավելացել է Միացյալ Էմիրություններ մուտք գործող օկուպացված տարածքների բնակիչների թիվը, ինչը վտանգավոր է Աբու Դաբիի համար։ Այս կապակցությամբ եբրայերեն լեզվով մի լրատվական կայք հղում անելով անվտանգության բարձրաստիճան աղբյուրի խոսքերին այն մասին, որ Իսրայելում թմրաբիզնեսով զբաղվողներից ու հանցավոր կազմակերպությունների ղեկավարների շատեր իրենց բիզնեսը տեղափոխել են այդ երկիր։ Հիմա, երբ Էմիրությունների երկինքը բաց է բոլորի համար, իսրայելցի հանցագործները Դուբայում հսկայական շուկա են գտել, հաղորդել է սիոնիստական ռեժիմի 12-րդ ալիքը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին օրերը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը սահմանագծման հարցով դիմել է Վլադիմիր Պուտինին։ Մեկ օրվա ընթացքում վարչապետի հրաժարականի հայտարարությանը միացել ավելի քան 500 փաստաբան, ասում է Արա Զոհրաբյանը։ Ռոհանի, Իրանը մինչև վերջնական հաղթանակ կմնա Սիրիայի ժողովրդի ու կառավարության կողքին, Գարեգին երկրորդի ուղերձը ընտրել նոր վարչապետ ու ձևորել ազգային համաձայնության ժամանակավոր կառավարություն։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Ինչպես և սպասվում էր, Նիկոլ Փաշինյանը չընդունեց ընդդիմադիր 16 ուժերի ներկայացրած վերջնագիրը և հրաժարական չներկայացրեց։ Դրան հետևեցին անհնազանդության ակցիաներ, փակվեցին տասնյակ գուցե հարյուրավոր փողոցներ Երևանում ու մարզերում։ Կարող էին անհանգստության ակցիաները ցեք, կարող էին անհնազանդության ակցիաներն ավելի մարդաշատ լինել, այո, կարող էին։ Եթե դրանք մարդաշատ չէին, նշանակում է արդյոք, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակելու է պաշտոնավարել։ Ոչ, չի նշանակում։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի շուրջ իրականում ձևավորվել է ինստիտուցիոնալ կոնսենսուս։ Նրա հրաժարականն են պահանջում տեղական ինքնակառավարման մարմինները, տասնյակ համայնքներ նման հայտարարություններ են արել, նրա հրաժարականն են պահանջում ակադեմիական շրջանակները, Երևանի պետական համալսարանը և այլն, Սփյուռքյան կազմակերպություններ, նրա հրաժարականն են պահանջում տարբեր մասնագիտական հանրույթներ։ Հրաժարականների այս ինստիտուցիոնալ շրջանակն ամբողջացավ և ըստ էության վերջնականացավ ամենայն հայոց և մեծի տան ընկիլիկ կաթողիկոսների հրաժարականների պահանջով։ Բարեկամներ, այժմ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարականի համար տրված վերջնաժամկետը այսօր ժամը 12-ին լրացավ ու Փաշինյանը հրաժարական չներկայացրեց։ Այս մասին այսօր հայտարարեց ուղիղ եթերում հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, ներկայացնելով հայրենիքի փրկության շարժման ուղերձը։ Նա հայտարարեց, որ քաղաքացիներն ունեն լեգիտիմ իրավունք իրենց խաղաղ անհնազանդության բողոքի ակցիաներն ու գործողություններն անելու։ Սաղաթելյանը նաև իրավապահներին կոչ արեց ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգությունը, խաղաղ հավաքներ անելու իրավունքը և չենթարկվել Նիկոլ Փաշինյանի ապօրինի հրահանգների ու ուժ կիրառել ժողովրդի նկատմամբ։ Իսկ ժողովրդին կոչ արեց ամեն ինչ անել օրինականության ու սահմանադրության պայմաններում։ Նա դիմելով Նիկոլ Փաշինյանին ասաց. «Հեռացիր անցնցում, գոնե այս անգամ խնայիր մեր ժողովրդին, պետությունն ու պետականությունը, գնա անցնցում, մի խաթարիր մեր երկրի ներքին կյանքը, քո հեռանալը կենսական անհրաժեշտություն է մեր ժողովրդի ու պետության համար»։ Իսկ ոստիկանությունն այսօր կոչ արեց համակարգացիներին պահպանել օրինահարգության և համակեցության կանոնները։ Ոստիկանության հաղորդագրությունում նշված է, ոչ ոք չի կարող սահմանափակել կարծիքի արտահայտման ազատությունը, բայց հիշեք, որ բոլոր քաղաքացիներին ունեն կարծիքի ազատ արտահայտման, ազատ տեղաշարժվելու, անդորի և այլ սուբյեկտիվ իրավունքներ։ Ոստիկանությունը հորդորում է սուբյեկտիվ հիմնական իրավունքներն իրականացնել բացառապես օրենքի շրջանակներում, չչարաշահել դրանք, հարգել համակարգացիների իրավունքները։ Հիշեք, որ ձեր իրավունքներն օրենքի հակառակ և չարաշահումով իրականացնելը, ինչը դրսևորվում է փողոցներում շրջափակումով, տրանսպորտի երթևեկության կազմալուծմամբ, առաջացնում է վարչական պատասխանատվություն։ Չխանգարենք ոչ մեկին, չխանգարենք հանրային համաձայնության կայացմանը, հարգենք բոլորին և հարգենք ինքներս մեզ, թույլ չտանք հակահասարական արարքներ, որոնք կարող են անվստահություն սերմանել օրենքի և օրինականության հանդեպ, ասված է ոստիկանության հաղորդագրությունում։ Իմ քայլից պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը Նիկոլ Փաշինյանի տված վերջնաժամկետի մասին ասել է.
Ամսի 8-ին, որից կգարուն այդ խմբերը, արդեն միասնական թեկնածուն հայտարել է, որ նրանք գազազած խմբեր են, և պետությունը պետք է պաշտպանի պետական կառույցները, իշխանությունը, իսկ այս իշխանությունը, նույնիսկ այս ծանր բարոյալեկված վիճակում, պատերազմի արդյունքում, ինքը ունի լեգիտիմության բարձր աստիճան, որովհետև մենք պարլամենտական երկիր ենք, և պարլամենտում տեղակայված ընդդիմադիր և ոչ ընդդիմադիր իշխանությունը, քաղաքական իշխանությունը և ընդդիմությունը, դրանք ունեն բարձր լեգիտիմության աստիճան, և քաղաքական օրակարգը պետք է սպասարկվի պարլամենտի պատերի ներսում, և ոչ թե ժողովրդին գազազացնելով և իշխանության ձգտելու և իշխանությանը պարտադրելու որևէ ինչ-որ ձևաչափով։
Հիշեցնեմ, որ վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկած ընդդիմադիր ուժերը վերջնաժամկետ էին տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, այն լրացավ այսօր ժամը 12-ին։ Փաշինյանը հրաժարական չի տվել, ընդդիմադիր ուժերը զգուշացրել են, որ եթե Փաշինյանը հրաժարական չտա, իրենք զանգվածային անհնազանդություններ են իրականացնելու։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Հայաստանի նախագահը խնդրել է Ռուսաստանի նախագահին աջակցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանագծման հարցով։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանագծման աջակցելու հարցով նամակ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանի նախագահը նշել է, որ ցավոք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դեռևս պահպանվում է նոր վեճերի ի հայտ գալու պոտենցիալ վտանգը կապված սահմանագծման հարցի հետ, հաշվի առնելով հարցի բացառիկ կարևորությունն ու արդիականությունը։ Նախագահ Սարգսյանը խնդրել է Ռուսաստանի նախագահին աջակցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանագծման գործընթացին և այն ավարտին հասցնելուն բացառելու հետագա լարվածությունն ու բացասական զարգացումները, գրված է հաղորդագրության մեջ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյան իր նամակով նաև կրկին շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահին այն ջանքերի համար, որոնք հանգեցրին Լեռնային Ղարաբաղում արյունահեղության դադարեցմանը և զինադադարի հաստատմանը։
Մեկ օրվա ընթացքում վարչապետի հրաժարականի հայտարարությանը միացել ավելի քան 500 փաստաբան։ Այս մասին հայտնում է Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը։ Մենք ներքո ստորոգրյալ փաստաբաններս պահանջում ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, քանի որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խախտել իշխանությունների բաժանման սկզբունքը կալանավորելու հարցով դատավարի գործունեությանը միջամտելու դատարանների շրջափակումը կազմակերպելու, դատավորներին վիրավորելու, վեթինգով սպառնալու, դատավորների և ԲԴԽ անդամների հետ կոնկրետ գործերը քննարկելու միջոցով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը խախտել իշխանությունների բաժանման սկզբունքը, սահմանադրական դատարանի նախագահի և անդամների լիազորությունները ապօրինի դադարեցնելու միջոցով, շրջանցելով սահմանադրական դատարանի նախնական վերահսկողությունը և հանրաքվեն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի կանխել փաստաբանների և լրագրողների մասնագիտական գործունեության նկատմամբ ուղղորդված ճնշումները։
Իրանի նախագահն ասել է, Իրանը շարունակելու է աջակցել իր ռազմավարական դաշնակից Սիրիայի ժողովրդին ու կառավարությանը և մինչ վերջնական հաղթանակ կմնա նրանց կողքին։ Երեքշաբթի օրը Թեհրանում Սիրիայի արտգործ նախարար Ֆեյսալ Մեղդադի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարել է, օկուպանտ սիոնիստերին ու մահաբեկիչներին դիմակայելը Իրանի ու Սիրիայի ժողովրդի ընդհանուր նպատակն է, անդրադառնալով նահատակներ Սուլեյմանիի ու Ֆախրիզադեի սպանություններին։ Ռոհանին ասել է, Սուլեյմանիի սպանությամբ թշնամին վրեժ լուծեց ոչ միայն Իրանի ժողովրդի, այլ նաև տարածաշրջանի ժողովուրդների դիմադրությունից, իսկ նահատակ Ֆախրիզադեի սպանությամբ նրանք ցանկանում էին վրեժ լուծել գիտության ու տեխնոլոգիայի առաջադիմության համար։ Ֆեյսալ Մեղդադը Թեհրանի ու Դամասկոսի հարաբերությունները համարել է աշխարհի ամենաարժեքավոր ու ամենապատվավոր քաղաքական հարաբերությունը, և ցավակցելով նահատակ Ֆախրիզադեի ու գեներալ Սուլեյմանի նահատակության կապակցությամբ ասել է, նրանք, ովքեր այսպիսի հանցանքներ են գործում, չգիտեն, որ այս նահատակների արյան հեղումը հաղթանակի հասնելու հարցում առավել վճռական է դարձնում տարածաշրջանի ժողովուրդներին։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Հայերեն ռադիոժամից։ Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը հանդես է եկել ուղերձով Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակի կապակցությամբ։ Արմենպրեսը ներկայացնում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղերձը։ Ուղերձում ասված է պատերազմի արհավիրքից հետո ցավի, մտահոգության և տագնապի ծանր օրեր ենք ապրում։ Հազարավոր մեր հերոս զավակների նահատակությունը, պատմական Արցախ աշխարհի զգալի մասի կորուստը, պատերազմի աղետալի հետևանքները և արտաքին վտանգի առավել մեծ սպառնալիքը ալեկոծել են մեր հոգիները, խաթարել համերաշխությունը և ազգային միասնականությունը հայրենիքում ու սփյուռքում։ Ստեղծված ծանր իրադրությունը և ներքաղաքական խորը ճգնաժամը նոր վտանգների առջև է կանգնեցրել հայրենի մեր երկիրը, կենսական դարձնելով հառնած լրջագույն մարտահրավերների հրատապ լուծման անհրաժեշտությունը։ Օրեցօր բարդացող իրավիճակի առնչությամբ քննարկումներ ենք անցկացրել առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու Եպիսկոպոսաս Դասի և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամների հետ։ Հանդիպումներ ենք ունեցել նաև Հանրապետության նախագահի, Ազգային ժողովի նախագահի, քաղաքական ու ազգային զանազան կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Համընդհանուր համոզումն է, որ օրհասական այս կացությունը պետք է իր հանգուցալուծումը գտնի բացառապես սահմանադրական ճանապարհով ազգային համերաշխության ու ողջախոհության պայմաններում, ասված է ուղերձում։
Սահմանադրական դատարանը աշխատակարգային որոշմամբ մերժել է ազգային ժողովի խորհրդի դիմումը ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառայությանի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ դիմում վարույթ ընդունել։ Ըստ 168.am-ի տեղեկությունների, սահմանադրական դատարանում բուռն քննարկում է եղել վարույթ չընդունելու առաջարկությունը, արել է սահմանադրական դատարանի անդամ Արևիկ Պետրոսյանը, իսկ նախագծին դեմ են եղել անդամներ Արթուր Վաղարշյանը, Էդգար Շաթիրյանը, Աշոտ Խաչատրյանը, Վահե Գրիգորյանը կորոնավիրուսի պատճառով չի մասնակցել նիստին։
Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, թե շնամիները պետք է սպասեն իսլամական հանրապետության հարձականքներին ի պատասխան Իրանի միջուկային և պաշտպանության ոլորտի անվանի գիտնականի սպանության հանգեցրած հաբեկչական գործողությանը։ Երեքշաբթի օրը Թեհրանի գլխավոր հրամանատարության շտաբում կայացած նահատակ գիտնական Մոհսեն Ֆախրիզադեի հիշատակի առողջության շրջանակներում գեներալ մայոր Հոսեն Սալամին ասել է, ցանկացած կետ, որի վրա կենտրոնանում է Թշնամին, դա նրա վախի կետն է։ Եվ ահաբեկչության նման ոչագործությունների դիմելը նշանակում է, որ պետք է նահատակ Ֆախրիզադեի նման մասնագետներ դաստիարակել ու պատրաստել։ Ընդգծելով, որ նահատակ Ֆախրիզադեի ուղին իր ուսանողների կողմից կշարունակվի ավելի վճռականորեն, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հավելել է, թշնամիների կուրորեն իրականացվող գործողություններն ու սպանությունները ոչ միայն ձեռքբերում չեն ունենալու, այլև թափ կհաղորդեն իսլամական հեղափոխությանը։
Անդրադառնալով Նաթանզում նոր ցենտրիֆուգների տեղադրման կապակցությամբ եվրոպական երրիակի հայտնազ մտահոգությանը, Իրանի կառավարության խոսնակն ասել է. Նաթանզում 500 ցենտրիֆուգներ տեղադրելու Իրանի քայլը արվում է ՀԳՀԾ-ից ԱՄՆ-ի դուրս գալու պատճառով պարտավորությունների հավասարակշռված կրճատման շրջանակում։ Իրանի կառավարության խոսնակ Ալի Ռաբիին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարել է. Նաթանզում տեղադրված IR2M սերնդի ցենտրիֆուգները IR1 ցենտրիֆուգների համար մոտ 6 անգամ ավելի շատ ուրան հարստացնելու կարողություն ունեն։ Հետևաբար Իրանը կատարել է ՀԳՀ-ով ստանձնած պարտավորությունների կրճատման 5 քայլեր եւ այդ մասին զեկուցել է ՄԱԳԱՏԵ-ին։ Այդ ցենտրիֆուգները տեղադրվել են ՄԱԳԱՏԵ-ի վերահսկողության ներքո։ Ռաբին ասել է, Իրանի կողմից ձեռնարկված բոլոր գործողությունները կարելի է վերադարձնել նախկին վիճակի, եթե ՀԳՀ-ն ստորագրած բոլոր կողմերը կատարեն իրենց ստանձնած պարտավորությունները։
Իրանի դատական իշխանության խոսնակն ասել է, Իրանի իսլամական հանրապետությունը ներքին և միջազգային ասպարեզներում կշարունակի հետևել նահատակ Մոհսեն Ֆախրիզադեի սպանությունը իրականացնողներին հայտնաբերելու և նրանց պատժելու հարցին։ Երեքշաբթի օրը տեսակապի ձևաչափով կայացած մամուլի ասուլիսում Ղոլամ Հոսեն Իսմայիլին ասել է, նահատակ Ֆախրիզադեի սպանության հարցով գործ է հարուցվել զինված ուժերի դատական կազմակերպությունում և Թեհրանի հանրային և հեղափոխական դատախազության միջազգային գործերի հատուկ մասնաճյուղում։ Նաև որոշում է ընդունվել միջազգային դատական մարմինների միջոցով հետապնդում իրականացնել այս ոչագործության առնչությամբ։ Իրանի դատական իշխանության խոսնակը հավելել է, նահատակ գիտնական Մոհսեն Ֆախրիզադեի նահատակությունը մեծ ալիք ստեղծեց մեր հասարակության մեջ, որը գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի նահատակության ալիքի հետ միասին տարածաշրջանը կմաքրի իմպերիալիզմի և աշխարակուլ միացյալ նահանգների ու Իսրայելի օկուպանտ ու ահաբեկչական ռեժիմի ներկայությունից։
ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն ընդգծել է ԱՄՆ-ին ՀԳՀ-ը վերադառնալու անհրաժեշտությունը։ Երեքշաբթի օրը տեսակապի ձևաչափով կայացած նիստի ընթացքում առանց անդրադառնալու ՀԳՀ-ի վերաբերյալ եվրոպական երիակ և ԱՄՆ-ի խոստումնադրժությանը Ջոզեֆ Բորելն ասել է. Եվրոպան պետք է ելք գտնի ԱՄՆ-ին ՀԳՀ-ը վերադարձնելու համար։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հայաստանը կանգնած է տնտեսական իրավիճակի վատթարացման և ազգային անվտանգության սպառնալիքի ճանապարհին։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջան-Թուրքիա գործողության ավարտից անցել է ավելի քան մեկ ամիս, և դեռ կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, ինչպիսիք են ռազմագերիների իրավիճակը, սահմանային գծերի ճշտորոշման հարցը և թակվիրական ահաբեկիչների տեղակայումը Հայաստանի հետ սահմանին։ Ղարաբաղի վերաբերյալ Երակոմ համաձայնագրում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների ճշտորոշման մասին դրույթ չկար։ Այդ համաձայնագրում ասվում էր, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը կանգ են առնում իրենց կողմից զբաղեցրած դիրքերում. Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծում, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետությանը կապող միջանցների երկայնքով տեղակայվում են Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժեր։ Բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի պետական պաշտոնյաների բացակայության պայմաններում ադրբեջանական ուժերը ամեն դեպքում շարունակում են իրենց ցամաքային առաջխաղացումը։ Դրա վառ օրինակը կարելի է տեսնել Իրանի սահմանակից Սյունիքի մարզում, որը նույնպես բազմաթիվ բողոքների պատճառ է դարձել։ Այսօր Հայաստանը բախվում է այնպիսի խնդիրների, որոնք այսօր չլուծվելու դեպքում մոտ ապագայում տնտեսական և սոցիալական անկայուն պայմանների և ներքին անվտանգության հետ կապված հարցերի ականատեսը կլինենք։ Չնայած դա կարող է ցավոտ լինել Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցների համար, բայց փաստ է, որ նա և իր կուսակցությունը այսօր այդ հարցերով զբաղվելու կարողություն և օրինականություն չունեն։ Փաշինյանի ներկայիս կառավարությունը կորցրել է ոչ միայն իր նկատմամբ ներքին վստահությունը, այլ նաև կարևոր հարևանների Իրանի և Ռուսաստանի վստահությունն ու աջակցությունը։ Իրանի աջակցության և վստահության վերաբերյալ պետք է ասել, որ Մեղրի ազատ գոտու ներկայիս իրավիճակը, որը վերջին տարիներին Իրանի և Հայաստանի կողմից միլիոնավոր դոլարներ ծախսվելով բարգավաճում էր, գրեթե լքված է Մեղրի միջանցքի անորոշության պատճառով։ Եվ մեծ հավանականությամբ Իրանն այլևս հետաքրքրություն չի ցուցաբերի այս տարածքի նկատմամբ։ Հայաստանը, որի եկամտի հիմնական աղբյուրը զբոսաշրջության արդյունաբերություններ, այս տարի կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով այս ոլորտում զրոյի եկամուտ է ունեցել։ Իսկ այսօր պետական բյուջեում Հայաստանի եկամտի 4 հիմնական աղբյուրներից մեկը սոտքի ոսկու հանքն է, որը գտնվում է Ղարաբաղի վերաբերյալ Երակոմ համաձայնագրով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած քարվաճառում։ Եվ այս բոլոր խնդիրներին պետք է ավելացնել նաև հանքավայրի 1600 և զբոսաշրջության ոլորտի հազարավոր աշխատողների գործազրկությունը։ Հայաստանը նաև կորցրել է 150,000 տոննա ցորեն, որը ձեռք էր բերում Ղարաբաղի հարակից տարածներից, զրկվել է քարվաճարի լեռներից ակումբ առնող կենսական նշանակության ջրային ռեսուրսներից, որոնք ապահովում էին Հայաստանի գյուղատնտեսության և խմելու ջուրը։ Հետևաբար, եթե Հայաստանում այս քաղաքական գործընթացը շարունակվի, Հայաստանի ռազմավարական գործընկերների, Ռուսաստանի և Իրանի անվստահության հետ մեկտեղ Թուրքիայի խանգարող ներկայությունը, տնտեսական անկայուն պայմանները, ինչպես նաև առաջիկա բանակցություններում հայերի իրավունքի իրացման հարցում Փաշինյանի կառավարության անօրինականությունը պատճառ կդառնան, որ առաջիկայում Հայաստանում ականատեսը լինենք քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական անցանկալի իրադարձությունների, իրադարձություններ, որոնք կարող են միգրացիոն հոսքերին զուգահեռ ուղղակիորեն թիրախավորել և խաթարել Հայաստանի ներքին անվտանգությունը։ Ըստ որոշ վերլուծաբանների, Փաշինյանի արևմտամետ մոտեցումն ու սիոնիստական ռեժիմին մերձենալը Երևանի կառավարությանը վտանգավոր ճանապարհին կանգնեցրին, ինչը հանգեցրեց Հայաստանի նկատմամբ տարածաշրջանային անվստահությանը և ներքաղաքական իրավիճակի վատթարացմանը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, այժմ եթերում է «Ելք դեպի լույս» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ելք դեպի լույս
Ալուն գտած և ողորմած Աստծու, ողջույն հղելով բարության մարգարե, Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը, Ուրանի մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Մարիամ Սուրայի 93-րդ մինչև 98-րդ այաները։ Նախ կլսենք Մարիամ Սուրայի 93-րդ այան։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا
Երկինքների ու երկրի վրա գտնվող բոլոր էակները նրա արարածներն են։
Նախորդ հաղորդման ժամանակ ասացինք, որ անհավատները հրեշտակներին ու որոշ մարգարեների համարում են աստծո զավակներ։ Ղուրանը դատապարտում է այս տեսակետը։ Այս այան ասում է, ոչ միայն դուք, երկայիններդ անքի հրեշտակները բոլորն աստծո ծառաներն են, և դատաստանի օրը կանգնելու են աստծո առջև։ Աստծո հարաբերությունն իր արարածների հետ արարչի և արարածի հարաբերություն է, և ոչ թե հոր և որդու։ Նրանից բացի երկրի վրա ու երկնքում այնքան հնազանդ արարածներ կան, որ Աստված չունի ձեր պաշտամունքի կարիքը, և դուք եք, որ ունեք աստծո կարիք։ Այս այայից սովորում ենք 1. Ամբողջ առաջագործությունը, այդ թվում նաև հրեշտակներն ու մարդիկ գտնվում են Աստծո տիրապետության տակ և Աստված է որոշում նրանց կյանքն ու մահը։ 2. Ամբողջ տիեզերքը գտնվում է Աստծո տիրապետության տակ և ինչ որ կա վերադառնում է դեպի նա, այսինքն այս ամենի վիճակն անորոշ չէ։ Այժմ կլսենք Մարիամ Սուրայի 94-րդ և 95-րդ այաները։
لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
نا هاشفل نرانس يف գիտի թե քանի հոգի են հարության օրը բոլոր մարդիկ միայնակ կանգնելու են Աստծո առջև
Այս այաները խոսում են այն մասին, որ Աստված լիաժեք տիրապետում է ամեն ինչին և բոլոր էակների մասին ունի ճիշտ տեղեկություն։ Նրանցից ոչ մի բան չի կարող թաքուն մնալ և նա գիտի նրանց թիվը։ Դատաստանի օրը նրանցից յուրաքանչյուրը հայտնվելու է Աստվածային արդար դատարանում և պատասխան է ստանալու։ Եվ ոչ ոք չպետք է մտածի, որ կարող է թաքնվել դատաստանի օրն ու խուսափել դատաստանից։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր մարդ դատաստանի առաջ կանգնելու է մենակ և նրա հետ չի լինելու ոչ ոք, ոչ զավակ, ոչ ամուսին, ոչ էլ հարստություն։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Աստված տիրապետում է ոչ միայն առաջագործությանը, նաև դրա մանամասներին։ 2. Դատաստանի օրը մարդը մենակ է և յուրաքանչյուր ոք իր մասին է մտածում։ Այժմ կլսենք Մարիամ Սուրայի 96-րդ այան։
Իննալ լզին ամանու ուամինու սալիհատի սայջալու լհումուր ռահմանու ուդդա։
Գրած առաքինի հավատացյալների սրտերը սիրով կողողի։
Անցած հաղորդման ժամանակ ասացինք, որ Աստծո ասելով նույնիսկ անհավատների պաշտամունքի առարկաներն են նրանցից հրաժարվելու և իրենց հետևորդներին աջակցելու փոխարեն կանգնելու են նրանց դեմ։ Այս այան ասում է, որ Աստծուն ծառայելն ու բարի գործ անելը ոչ միայն պատճառ կդառնան, որ մարդն Աստծո մոտ սիրելի դառնա, այլ Աստված մշտապես կաջակցի այդ մարդուն։ Աստված այնպես է անելու, որ հավատացյալ և առաքինի մարդկանց բարությունն ուրիշների սրտերում էլ տարածվեն և նույնիսկ թշնամիները սրտանց սիրում են առաքինի մարդկանց, չնայած որ գործնականում իրենց շահերը պաշտպանելու համար նրանց նկատմամբ թշնամություն են տածում։ Այդ մասին արկա են պատմական փաստաթղթեր, որպես օրինակ ասում են, որ Իմամ Ալին բարձր էր գնահատում իր թշնամիների կողմից։ Այս այայից սովորում ենք 1. Հավատքն ու բարի գործը գրավիչ են մարդկանց համար, որովհետև մաքրությունը, ճշմարտությունը, քաջությունը, նվիրվածությունը սիրում են բոլորը։ 2. Սիրելի դառնալը լինում է Աստծո կամոք, որովհետև բոլորի սրտերը նրա ձեռքում են։ Այժմ կլսենք Մարիամ Սուրայի 97-րդ և 98-րդ այաները։
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا
مَنْك غُرَانِي أَنْتَرْتُومَ هِچْتَاتْسْرِنْك أَيْنْ گْرِلُوْ كُولِزْوُوْ որպեսզի դու երանություն ավետես նրանց, ովքեր երկնչում են տիրոջից, և ազդարարես պատիժ նրանց, ովքեր վիճում են Աստծու դեմ։ Որքան սերուններ ոչնչացրինք մենք, կարող ես մեզ ցույց տալ մի մարդու, որ այդ սերուններից մնացած լինի։ Դու լսել ես, որ նրանցից որևէ մեկը մի տրտուջ անգամ արձակի։
Այս այաները, որոնք Մարիամ Սուրայի վերջին այաներն են, խոսում են այն մասին, որ Ղուրանն ինչպիսի դեր ունի մարդու երջանկության մեջ։ Այաներն ասում են, մենք Ղուրանուն վեհ հասկացությունները պարզ լեզվով ենք ներկայացրել, որպեսի բոլոր մարդիկ օգտվանցից, որպեսի մաքրամաքուր մարդիկ քաջալերվեն և կեղծ մարդիկ իմանան, որ Աստծո պատիժը լուրջ է, ու դաս քաղեն նախորդներից։ Նրանք չպետք է կարծեն, որ կարող են նվաստեցնել Աստծուն և իրենց թշնամությամբ ոչնչացնել ճշմարտությունը։ Եթե պետք է հետադարձ հայացք նետեն անցյալի պատմությանը, բազմաթիվ ցեղերի կտեսնեն, որ նրանցից ոչինչ չի մնացել։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Մարդկանց առաջնորդելու համար պետք է կրոնական հասկացությունները ներկայացնել պարզ լեզվով։ 2. Յուրաքանչյուր խմբի հետ պետք է խոսել իր լեզվով։ Հավատացյալներին պետք է խրախուսել, իսկ անհավատներին սպառնալ։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդումը։ Այս և մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է pastoday.com/hy։ Հաջորդ հաղորդման մեջ կներկայացնենք Թահասուրան։ Մինչ այդ Աստված ձեզ պահապան։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իրանական խորասանորաթ հերթը այսօր գրել է Միացյալ Նահանգների կորոնավիրուսային հանցագործությունն Իրանի նկատմամբ։ Թերթում կարդում ենք, աշխարը պատրաստվում է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների զանգվածային կիրառմանը, իսկ Իրանի հարևան որոշ երկրներ հայտարարել են առաջիկա օրերին պատվաստանյութ գնելու մասին, սակայն Միացյալ Նահանգների հակաիրանական պատժամիջոցները մինչ այժմ խոչընդոտում էին պատվաստանյութին հասանելիություն ունենալու Իրանի ջանքերին, ինչը ևս մեկ անգամ բացահայտում է իրանցիների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների վարած հակամարտկային քաղաքականության բնույթը։ Մի քանի օր առաջ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն այս կապակցությամբ հայտարարեց, Միացյալ Նահանգները նույնիսկ խանգարում է մեզ օգտագործել, ծախսել այլ երկրներում գտնվող մեր գումարները պատվաստանյութի արտադրության համար, եթե նրանք այլ բան են ասում, նրանք ստում են, գրում է Խորասան օրաթերթը։ Armen Presquete-ում այսօր գրել է, Ֆրանսիան հաղորդել է թշնագրիպի բռնկման մասին։ Հայաստանյան կայքեջը տեղեկացնում է, որ Ֆրանսիայի գյուղատնտեսության նախարարությունը հաղորդել է H5N8 թռչնագրիպի բարձր ակտիվության վիրուսի բռնկման մասին, որը տեղի ունեցել երկրի Լանդայի հարավարևմտյան դեպարտամենտի 6000 բադ ունեցող թռչնաֆաբրիկայում, տեղեկացնում է Armen Press-ը։ Նույն կայքում կարդում ենք, Bill Gates-ն սպասում է, որ COVID-19-ի դեմ 6 պատվաստանյութեր հասանելի կլինեն մինչև գարուն։ Կորոնավիրուսի դեմ 6 արտադրող ընկերությունների պատվաստանյութեր կարող են օգտագործման համար հավանության արժանանալ և պատրաստ լինել մինչև 2021 թվականի առաջին եռամսյակը։ Այս մասին տեղեկացնում է Armen Press-ը, հայտարարել է Bill Gates-ը Սինգապոր Fintech Festival խորհրդաժողովում իր առցանց ելույթում, որը հրապարակվել է CNBC International TV YouTube ալիքում։ Armen Press-ը նաև տեղեկացնում է, որ Թրամփը զանգահարել է Պենսիլվանիայի նահանգ, խնդրելով փոխել ընտրությունների արդյունքները։ Washington Post-ը գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անցած շաբաթ 2 անգամ զանգահարել է Պենսիլվանիայի նահանգի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Բրայան Քատլերին, խնդրելով օգնել փոխել այդ նահանգում նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Pan-Armenian Ketnet-ը այսօր տեղեկացնում է, որ ՄԱԿ-ի գնահատման առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղում կլինի դեկտեմբերի կեսին։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գնահատման առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղ կուղևորվի դեկտեմբերի կեսին։ Այս մասին Ռիա Նովոստիի փոխանցմամբ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նույն կայքը նաև տեղեկացնում է, որ ռուս բժիշկներն Ղարաբաղում արդեն մոտ 300 բնակչի են օգնել։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, մտեցել ենք ծրագրի վերջին հատվածին։ Այսօր գիտեք, որ Իրանի դեմ պարտադրյալ պատերազմում Իրաքի բասական ռեժիմի ագրեսոր ճանաչվելու տարելիցի օրն է։ Այս կապակցությամբ ներկայացնում ենք հատուկ հաղորդում։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հատուկ հաղորդում Իրանի դեմ պարտադրյալ պատերազմում Իրաքի բասական ռեժիմի ագրեսոր ճանաչվելու տարելիցի առիթով։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դեկտեմբերի 8-ը, իրանական ազար ամսի 18-ը, ՄԱԿ-ի կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ պարտադրյալ պատերազմում Իրաքի բասական ռեժիմը ագրեսոր ճանաչվելու տարելիցն է։ Այս կապակցությամբ ներկայացնում ենք հատուկ հաղորդում։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Իրանական օրացույցում ազար ամսի 18-ը հիշարժան օր է։ Դա այն օրն է, երբ Իրանի ժողովուրդը կարողացավ ՄԱԿ-ին և այդ կառույցի անձեցիկ տերություններին ստիպել խոնարվել Իրանի ժողովրդի կամքի առջև։ Իրանի դեմ Իրաքի բասական ռեժիմի կողմից պարտադրված 8-ամյա պատերազմի մեկնարկից 11 տարի անց և անվտանգության խորհրդի 598 բանաձևի ընդունումից և պատերազմի ավարտից 3 տարի անց միջազգային հանրությանը ապացուցվեց Իրանի ճշմարտացիությունը օրինական պաշտպանության հարցում։ ՄԱԿ-ի ժամանակի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Պերես դե Քոլիարը 1991 թվականի դեկտեմբերի 9-ին անվտանգության խորհրդին ուղված պաշտոնական զեկույցում հայտարարեց, որ Իրաքի բասական ռեժիմը 1980 թվականի սեպտեմբերի 22-ին հարձակվել է Իրանի վրա և ագրեսոր է ճանաչվում։ Հայտարարել, որ պարտադրված պատերազմում Իրաքի բասական ռեժիմը պատերազմին նախաձեռնողն ու սկսողն ու պատասխանատուն է, քաղաքական մեծ հաղթանակ է համարվում։ Այս պաշտպանությունը ու կռիվը այն դեպքում շարունակվեցին ու ավարտվեցին, Երբ երկու գերտերություններն ու նրանց հետևորդները ճանաչում էին պատերազմը սկսողին ու ոչ մի ջանք չէին խնայում նրան օգնելու համար, նրանք այն ժամանակ ուշքի եկան, երբ Իրաք հարակվող զենքերն օգտագործվեցին իրենց դեմ, եւ Սադդամի բասական ռեժիմը հարձակվելով Քուվեյթի վրա հերթական պատերազմի մեջ ներքաշեց Պարսիցոցյան տարածաշրջանը։ Իրաքի ագրեսոր լինելը թեև շատ ուշ հայտարարվեց, բայց Իրանի իսլամական հանրապետության պատմության մեջ գրանցվեց որպես կարևոր հաղթանակ ու մեծ իրադարձություն։ Իրաքի կողմից Իրանի դեմ իրականացված հարձակումից մեկ օր անց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը իր առաջին քայլն արեց պատերազմի վերաբերյալ և 1980 թվականի սեպտեմբերի 23-ին հրապարակեց հայտարարություն։ 5 օր անց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն ընդունեց իր առաջին բանաձևը։ ՄԱԿ-ն այս գործընթացը շարունակելով հրապարակեց ավելի քան 15 այլ հայտարարություն և ընդունեց 8 բանաձև։ Այս բանաձևերի և հայտարարությունների մեծ մասը պարզապես առաջարկություններ էին, բայց 598 բանաձևը բացառություն է, քանի որ այս բանաձևով ոչ միայն որոշում կայացվեց դադարեցնել 2887 թվա Իրանի դեմ Իրաքի պարտադրյալ պատերազմը, առաջարկներ ներկայացվեցին։ Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ Սադդամ Հոսեյնի հարձակման հենց սկզբից ՄԱԿ-ը և կազմակերպության ազդեցիկ երկրները հրաժարվում էին ճանաչել ագրեսորին։ ՄԱԿ-ի այս պահվասկը ոչ թե նրա անիրազեկության, այլ ընդհակառակը լիակատար տեղեկացվածության արդյունք էր։ Այդ կառույցի նման մոտեցումը դիտավորյալ էր։ ՄԱԿ-ի խոշոր և ազդեցիկ երկրները, գիտակցաբար սատարելով Սադդամի ռեժիմին, Իրան ներխուժելու հարցում հրաժարվում էին Սադդամի բասական ռեժիմին ճանաչել որպես ագրեսոր։ Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի առաջնորդությամբ Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակը մեծ փոփոխություններ առաջացրեց միջին արևելքում և աշխարհի քաղաքական ասպարեզում։ Երկու գերտերություններ արևելքի ու արևմուտքի հովանավորած բռնապետների կողմից բռնության ենթարկված ու իրավազրկված ժողովուրդների համար իսլամական հեղափոխության օրինակ լինելու կապակցությամբ մտահոգությունից ելնելով, երկու գերտերություններն օգտագործեցին իրենց բոլոր ռազմական ու քաղաքացիական Սադդամին Իրանի վրա հարձակվելու ուղղությամբ խրախուսելու և այդ ռեժիմին սպառազինելու համար։ 1980 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Իրաքն սկսեց իր օթային և ցամաքային հարձակումը Իրանի դեմ կանխարգելիչ պաշտպանության կեղծ հայտարարությամբ։ 8-ամյա պաշտպանության տարիներին իրանցի երիտասարդները դիմակայեցին Միացյալ Նահանգների խորհրդային միության և նրանց հետևող թույլ երկրների կողմից հովանավորվող բանակի ագրեսիային։ Այդ ընթացքում Իրանի իսլամական հանրապետության կառավարությունը համագործակցում էր միջազգային հանրության հետ ագրեսորին աշխարհին ներկայացնելու համար, քանի որ այս ճշմարտության ապացուցումն աշխարհին ցույց տվեց Իրանի իսլամական հեղափոխության իրական դեմքը և Իրանի դեմ հարձակման ընթացքում Միացյալ Նահանգների, Արևմտյան պետությունների և Իրաքի իրականացրած նենք գործողությունները։ Ագրեսորի բացահայտումը քաղաքական հաղթանակ էր Իրանի համար միջազգային ասպարեզում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Պատերազմի հենց առաջին շաբաթվա ընթացքում Պակիստանի նախագահ Զիա ալ-Հակը իսլամական կոնֆերանսի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Հաբիբ Շաթի հետ եկան Թեհրան զինադադար հաստատելու նպատակով և հանդիպեցին Իմամ Խոմեյնի հետ։ Իրանը ցանկանում էր, որ նրանք լրատվամիջոցներով հայտարարեն, որ Իրաքն է պատերազմը սկսել, քանի որ այդպիսով հրադադարի համար ճանապարհ կհարթվեր, բայց նրանք հրաժարվում էին։ Այդ ժամանակ Պակիստանը գտնվում էր գերտերությունների ազդեցության տակ։ Ոչ, գերտերությունները պատրաստ եղան պաշտոնապես հայտարարել, որ Սադդամն է պատերազմ պարտադրել Իրանին, ոչ էլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պատրաստ եղավ չեզոք և ճիշտ դիրքորոշում որդեգրել պատերազմի ընթացքում։ Դա պատճառ դարձավ, որ պատերազմը շարունակվի 8 տարի, և երկու երկրները կրեն բազմաթիվ զոհեր ու վնասներ։ Իրաքի կողմից Իրանի դեմ իրականացված ագրեսիան և բասական ռեժիմի ուժերի կողմից Իրանի սահմանային տարածքների գրավումը կոպտորեն խախտեցին մարդու իրավունքները և միջազգային իրավունքը։ Իրաքի բասական ուժերը կատարեցին ռազմական հանցագործություններ։ Գրաված քաղաքներում և գյուղերում խաղաղ բնակիչների սպանությունն ու գերեվարումը, քաղաքների և գյուղերի անընդմեջ ռմբակոծումը և քիմիական զենքի լայն կիրառումը կարող էին պատճառ հանդիսանալ Իրանի տարածքը ոտնցքելու համար Սադդամի ռեժիմին դատապարտելու և Սադդամի դեմ պատերազմական հանցագործություն հայտարարելու համար։ Բայց իրավապաշտպանները աչք փակեցին Սադդամի բոլոր հանցագործությունների վրա և թույլ տվեցին, որ Սադդամի ռեժիմը շարունակի ներխուժել Իրանի տարածք։ Հինգ հարյուր բանաձևը տարբերվում էր նախորդ բանաձևերից, քանի որ դրա կետերից մեկը հատկացված էր ագրեսորի ճանաչելուն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը 1988 թվականին ընդունելով 598 բանաձևը համաձայնեց հրադադար հաստատելուն, բայց Սադդամը դեմ էր հրադադարի ռեժիմի ընդունմանը, համոզված լինելով, որ Իրանն ընդունել է հրադադարի ռեժիմի թուլության և տնտեսական ու ռազմական պայմանների բացակայության պատճառով։ Ուստի ավելի ուժգին հարձակումները սկսեց իրականացնել Իրանի դեմ։ Բայց իրանցի երիտասարդների դիմադրությունը բասական բանակին ստիպեց նահանջել գրաված դիրքերից։ Այդպիսով, ի վերջո, Սադդամն ստիպված եղավ մեկ ամիս անց ընդունել 598 բանաձևը և հրադադար հաստատել։ Պատերազմի ավարտից 1.5 տարի անց ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ Իրանի հետ Իրաքի բասական ռեժիմի բանակցային խումբը հրաժարվեց ընդունել Իրանի տարածքի դեմ իրականացրած ագրեսիան, բայց Սադդամի հարձակումը Քուվեյթի վրա ամբողջովին փոխեց քաղաքական հավասարությունը։ Սադդամը հետ կանգնեց Իրանի դեմ իր դիրքորոշումից և ընդունելով 1975 թվականի Ալժիրի համաձայնագիրը կատարեց Իրանի բոլոր պահանջները։ Մյուս կողմից արաբական երկրների և նրանց արևմտյան կողմնակիցների համար Սադդամի պիտանելիության ժամկետն ավարտված էր։ Այսպիսով ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ Իրանի բանակցություններն Իրաքի հետ արագ ընթացան։ Ի տարբերություն անցյալի, ՄԱԿ-ը 598 բանաձևի իրագործումն ավելի լրջորեն ներառեց օրակարգում։ Քուվեյթի դեմ Իրաքի հարձակումից 2 տարի անց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը 598 բանաձևի 6-րդ և 7-րդ կետերի իրագործման նպատակով 1991 թվականի օգոստոսի 14-ին նամակ գրեց Իրանին և Իրաքին և նրանց հորդորեց նշել պատերազմը սկսողին ճանաչելու պատճառները։ ՄԱԿ-ի այս պահանջին ծաղրանքով արձագանքեց Իրաքի կառավարությունը, որը 1991 թվականի օգոստոսի 26-ին գլխավոր քարտուղարին չհիմնավորված պատասխան ներկայացրեց իր փաստաթղթերի հետ միասին։ Սակայն 1991 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գրքի տեսքով հիմնավորված փաստաթղթեր ներկայացրեց Միավորված Ազգերի Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին։ Վերջապես 1991 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Պերես դե Կուելյարը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ուղած 9 կետից բաղկացած զեկույցում հայտնեց իր տեսակետը, որի համաձայն Իրաքն էր սկսել պատերազմը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի զեկույցի 6-րդ կետում նշված է, ՄԱԿ-ի կանոնագրի և միջազգայնորեն ճանաչված օրենքների կամ միջազգային բարոյական սկզբունքների համաձայն 1980 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Իրանի դեմ իրականացված հարձակումն արդարացված չէ և հակառակորդի համար առաջացնում է պատասխանատվություն։ Իրաքի ագրեսոր ճանաչվելով Իրանը կարողացավ տարածաշրջանային և միջազգային լեգիտիմություն ձեռք բերել տարածաշրջանում և միջազգային ասպարեզում։ Սադդամին հովանավորելու համար ամոթի զգացում առաջացավ միջազգային հանրության մոտ։ Այդ ամոթը հատուցելու համար տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային երկրները Թեհրանի հետ մտան քաղաքական գործողությունների դաշտ։ Մյուս կողմից Իրանը ցույց տվեց, որ ապավինելով ժողովրդին, մոբիլիզացնելով ուժերը երկրի ներսում և նվազագույն հնարավորություններով կարողացավ իր օկտին ավարտել 8-ամյա պարտադրված պատերազմը ընդդեմ միջազգային տերությունների աջակցությունը վայելած Սադդամի։ Դա մեծացրեց Իրանի հզորությունն ու փառքը տարածաշրջանում և միջազգային համակարգում։ Իրանի ժողովուրդը ոչ միայն սրբազան պաշտպանության 8 տարիների ընթացքում, այլև ողջ պատմության ընթացքում ցույց է տվել, որ շատ դիմացկուն է օտարերկրացիների ագրեսիային դիմակայելու հարցում և կարող է ցանկացած պահի ցուցադրել իր միասնությունն ու ազգային անվտանգությունը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, set-top box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.